Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Kryeministri Haradina i përplaset me opozitën për 53 milion euro të shtesë për autostradën. Serbët braktisin forcën e sigurisë së Kosovës për shkak të presionit nga Beogradi. Në Maqedoni dënohen me 82 vjet burgim sulmuesit e Ziadin Selës. Britania kërkon shpjegimin nga Rusia pas helmimit të dy shtetasve britanik me agjentin nervor Novichok. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në interpelancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, ku diskutuan në lidhje me vendimin e qeverisë për pagesën e 53 milion eurove shtesë për kompaninë Behtelenka për ndërtimin autostradës Prishtinë-Hani-Elezit, u shkëmbyen akuza dhe kundrakuza të ashpra. Sipas opozitës, vendimi i qeverisë është jo ligjor. Kryeministri Ramush Haradinaj tha se ai ka qenë domosdoshëm. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Polemikat, akuzat e ndërsjella dhe kritika kanë përshkuar seancën e Kuvendit të Kosovës, ku Kryeministri Ramush Haradinaj me ftesë të opozitës ka zhvilluar interpelancë parlamentare në lidhje me vendimin e qeverisë për pagesën e 53 milion eurove shtesë për kompaninë Bechtelenka për ndërtimin autostradës Prishtinë-Hani-Elezit. Deputetët të opozitës kanë drejtuar kritikat e shumta në adresë të qeverisë së Kosovës, duke cilësuar këtë si një vendim jo ligjor. Kryeministri Ramush Haradinaj është përballur me kritikat e shumta, por vazhdimisht i ka hedhur poshtë kritikat duke arsituar dhe e cilësuar si të domosdoshëm vendimin e qeverisë për ndarjen e mjeteve shtesë për punimet në autostradë. Konsorciumi turko-amerikan Bechtelenka kishte kërkuar mjete shtesë për shkak të dështimit të siç është potencuar qeverisë e kaluar që t'ia paguaj me rregull faturat. Lidhja demokratike e Kosovës, e cila në kohën e nënshkrimit të kontratës me kompaninë ndërtuese ka qenë në pushtet, ka kritikuar qeverinë Haradinaj për ndarjen e 53 milionë eurove, pasi sipas tyre vendimi ishte i padrejtë dhe jo ligjor. Ish-ministri i infrastrukturës Lutfi Zharku, tani deputet nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se borxhi ndaj këtij konsorciumi sipas vlerësimit zyrtar ka qenë mbi 14 milion euro. Sipas tij, ndarja e mjeteve shtesë në bazë të kontratës mes kompanisë dhe qeverisë është dashur të bëhet paraprakisht pas vlerësimeve nga kompania konsulente Hill International, e cila mbikëqyr punimet në autostradë.
Kërkesa e Bechtelenka për koston shtesë prej 53.1 milion euro konsiderohet si e pa bazë. Natyrisht, ata e din se përmes kështëpërdorimit të së drejtës nuk do të mund të fitonin në asnjë arbitrazh, prandaj kanë bërë marrëveshje direkte me qeverinë dhe ministrin Lekaj, duke anashkaluar menaxherin e kontratës Hill International. Prandaj e vetmi zgjidhje ju mbetet që ta shkarkoni ministrin Lekaj dhe gjithë kabinetin e tij për shkelje të ligjit, ta anuloni vendimin e qeverisë për miratimin e kostos shtesë prej 53.1 milion euro dhe zbatoni aneks kontratën tani më të rekomanduar nga menaxheri i kontratës Hill International në shumë prej 14.78 milion euro.
Edhe lëvizja vetëvendosje tha se 53 milion euro janë darë në mënyrë të parregullt. Deputeti nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Libur Naliu ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të bëjë publike marrëveshjen për këtë çështje.
Ky 53 milion eurosh që përmendet në raport e kudo, quhet si penalizim i qeverisë Kosovës. Urdhoni na sillni dokumentet ku penalizu, qysh u penalizu. Për mu, kjo nuk është penalizim. Nuk është penalizu këtë rast Republika Kosovës për punën në pagesë, po konkretisht është dhonë në mënyrë të par regullt kjo 53 milion eurosh.
Kryeministri Ramush Haradinaj ju është kundërpërgjigjur në disa raste kritikave dhe akuzave të opozitës. Haradinaj ka akuzuar qeverin para prakët e Kosovës të drejtuar nga ish kryeministri Isa Mustafa për borxhin e grumbulluar ndaj kompanisë Bechtelenka. Ai tha se në bazë të kontratës, në rast të vonesave, të pagesave, të faturave, thuhet se qeveria duhet paguaj borxh deri në 40.000 euro për një ditë. Kryeministri ka arsyetuar pagesën e kërkuar nga operatori ekonomik për të mos u përballur me procese gjyqësore.
Gjitha dhënat që u folën nga ministri, ju siguroj që janë manipulime. Ministri Zharku është shkaktari i këtij borxhi. Nëse ka një njeri në këtë Kosovë që e ka shkaktuar këtë borxh, është partneri juaj interpelancës i dashur deputet dhe ministri i tij i financave. Nuk ka mujt ndryshe me buru borxhi. E shihni, Pse LDK nuk e ka përmbyllat borx? Pse se ka dhonë një nënshkrim e me e pagu 14.7 nëse paska qenë për koston shtes, me gjitha te ishim përbalë sot. Këtë borx Kosovës, këtë min pashpërthyme në tavolinë qeveris Haradinaj, e ka kryu qeveria e LDK-s, kryeministri Mustafa, ministri Zharku, ministri Hoti.
Autostrada Prishtin-Hanje-Lezet që lidh Kosovën me Maqedoninë, e cila kap shumën rreth 600 milion euro, ka filluar në korrekt të vitit 2014 dhe thuhet se do të jetë e gatshme për qarkullim në fund të vitit 2018, por që kontrata në mes të kompanisë ndërtuese dhe qeverisë asnjëherë nuk është bërë publike për opinion. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pjestarët sërb të forcës së sigurisë Kosovës po e braktisin këtë forcë për shkak të presioneve nga Beogradi zyrtar. Një pjestar sërbi kësaj forcë i tha Radios Evropa Lirë në kushte anonimiteti se është detyruar të lërë detyrën, ndonëse nuk ka pasur asnjë problem në FSK. Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj e cilësoj si krim presionin që po ua bën Serbia pjestarëve të FSK-s. Nga Prishtina raporton Mimoza Sadiko.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se presionet e Beogradit ndaj pjestarve serb të forcës së sigurisë së Kosovës janë të pakuptimta dhe krim ndaj qytetarve të Kosovës. Sipas tij Kosova ka ndërmarr veprimet e nevojshme në lidhje me këto presione që po i detyrojnë pjestarët serb që ta praktikojnë FSK-n. Këto komente Haradinaj i bëri pas mbledhjes së jashtëzakonshme të Këshillit Kombëtar për Siguri, ku është shtyrtuar pikërisht çështja e presioneve që po u bëhet nga Beogradi zyrtar pjesëtarëve të FSK-s nga radhët e komunitetit serb që ta braktisin këtë forcë.
Ky presion i këtij është vërtet i pakuptimt, është i dalur kohë, pra këto ka ndodhur dikur para 10 vitesh këto metoda, dhe jemi të habitur nga kjo çështje e këtij. Shumë e pa drejt, do të thotë dikush po ushtron krim ndaj këtyre qytetarëve të Kosovës.
Haradinaj tha se pas presioneve direkte të Beogradit zyrtar, së fundmi, disa pjesar serb të FSK-s kanë paraqitur kërkesat për tu tërhequr nga kjo forcë.
Shumica atyre në deklarimet e motiveve për lirim, pa fara që ishin presionin e ushtrum direkt nga autoritetet e Beogradit zyrtar.
Rreth 20 pjesar të FSK-s nga radhët e komunitetit serb kanë paraqitur në mënyrë kolektive kërkesat për ta braktisur këtë forcë, që të gjithë janë nga rajoni i Gjilanit. Ata nuk e pëlqejnë të flasin për mediat, disa thonë se vendimin e kanë marrë për arsye personale, e të tjerët thonë se këtë e kanë bërë për Serbinë. Njëri prej tyre, identiteti të cilit është i njohur për Radio në Evropa e Lirë dhe i cili për arsye personale insistoi që të flasë në kushte anonimiteti, tha se është në pyetje një vendim kolektiv i pjesëtarëve serb të FSK-s nga kjo anë që ta praktikojnë këtë forcë, andaj sipas tij edhe ai nuk ka mundur të vendosë ndryshe. Nuk ishim zgjidhje tjetër, të gjithë braktisën u desh edhe mua që ta bëj këtë, në kufin nuk na lejojnë që të kalojmë në Serbi, kështu që u desh ta bëjmë këtë, tha ky pjesëtar serb që sapo kishte vendosur ta praktikojë FSK-n. Ai tha se me vite ishte pjesëtar i FSK-s dhe asnjëherë nuk ishte pasur ndonjë problem dhe se rregullisht ka pranuar pagën, kurse tash thot se nuk e di as vetë se si do t'ja bëj që të fitoj para për të jetuar. Vërtet nuk e di se si do të bëhet tash, nuk kemi ku tjetër që të punojmë, nuk kemi zgjidhje, nuk ishte dëshira jon që ta braktisim, nuk kemi pasur kurfar probleme, na është dashur ta braktisim, por kemi familje, tha ai. Forca e sigurisë së Kosovës është një forcë shumë etnike, e uniformuar dhe e pajisur me armatim të lehtë. FSK është themeluar në vitin 2009 sipas planit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës të presidentit Marti Atisari, në bazë të cilit është shpallur edhe pavarësia e Kosovës. FSK numëron mbi 2000 pjesëtar, prej të cilëve 200 u përkasin komuniteteve pakic, kurse 100 janë nga komuniteti serb. Presionet e Serbisë ndaj pjesëtarëve serb të FSK-s janë shpeshtuar në muajt e fundit, fillimisht me paraburgimet në vend kalimet kufitare me Serbinë, e më pas edhe me deklaratat e autoriteteve serbe se atyre ju kërcënohet dënim deri më 10 vjet burgim për shkak të pjesëmarrjes në formacionet e huaja të armatosura. Janë shënuar po ashtu edhe disa raste të sulmeve me koktej Molotovi ndaj pronës së këtyre pjesëtarëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Kosova gjatë këtij viti nuk do të arriti plotësoj nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet e grurit. Zyrtar qeveritar dhe ekspert të bujqësisë japin shifra të ndryshme sa i përket përqindjes së sigurimit të grurit nga korrjeshirjet që tashmë kanë filluar në disa komuna të Kosovës. Kronikë përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në Kosovë ka filluar fushata korrjeshirjeve. Sipas të dhënave zyrtare në gjithë territorin e vendit me dritëra të bardha këtë vit janë mbjell mbi 83.000 hektar tokë bujqësore, kurse vetëm me kulturën e grurit janë mbjell dhe do korrën mbi 74.000 hektar, që rendimenti mesatar pritet të jetë rreth 4.000 kg për hektar. Jusuf Cikaqi, kryetari Komisionit për Monitorimin e Fushatës e Korrjeshirjeve në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, thotë se bazuar në sipërfaqen e mbjell më grur dhe rendimentet mesatare, shpresohet që si vjet Kosova do të plotësojë mbi 72% nevojat e popullatës për ushqim. Nevojat me këtë përqindje sipas tij mbulon nëse gruri nuk eksportohet jashtë territorit të Kosovës.
Dhe nëse kalkuluam me këtë 4.000 kg për hektar dhe nevojat që janë për kokë banorit me 205 kg për kokë banorit, që në total i bjen që duhet haxhuan 410 ton grur në mbrëmjen e vitit në Republikën e Kosovës. Dhe duke marrë parasysh hektar të mbjellë 74.000 me një rendiment mesatar, po flasim çdo herë, nëse del ky rendiment mesatar 4.000 kg për hektar, i bie që në total në Republikën e Kosovës prodhohen si vjet 296.000 ton me grur.
Por të dhëna krejt ndryshe paraqesin profesorët e Fakultetit të Bujqësisë të Universitetit të Prishtinës. Sipas një sondazhi që ka përgatitur ky fakultet, thuhet se Kosova si vjet vetëm me 50% i plotëson nevojat e popullatës me prodhim të grurit. Ymer Rusinovci, profesor në Fakultetin e Bujqësisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se rreshtet e fundit atmosferike kanë ndikuar në rendimentet e kulturave bujqësore.
Mendoj se gjysma e prodhimit, gjithsesi gjysma e kërkesave tona ushqyese mund plotësohen nga prodhimi vendor, ndërsa 50% që përkat si gjysma tjetër, sërish do tjetë e varur ekskluzivisht nga importi, me një proporcionalitet plus minus 5%, por që 72% jam i sigur që nuk i kemë nga prodhimi vendor.
Ndryshe për të rritur interesimin e fermerëve për mbjelljen e sipërfaqeve më të mëdha me grur, Ministria Bujqësisë ka disa vjet që subvencionon fermerët, të cilët kanë aplikuar dhe plotësuar kriteret e kërkuara. Jusuf Cikaqi nga Ministria Bujqësisë thotë se shuma e përgjithshme subvencioneve për këtë vit është 25 milion euro, kurse vetëm për kulturën e grurit 9.5 milion euro.
Shuma e mjeteve për një hektar do të jetë 150 euro, pa ata fermer të cilët kanë mbjellur grur, kanë aplikuar dhe i plotësojnë kriteret për me qenë bëfitos në të subvencionit.
Pavarësisht kësaj, si pas shoqatës së bujqeve, prodhuesit bujqësor nuk kanë leverdi të kultivojnë kulturat e grurit për shkak të çmimit të olet të grurit dhe sasisë së madhe që importohet nga vendet e rajonit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rreth 82 vjet burgim u ka shqiptuar gjykata penale Shkupit 7 të akuzuarve për tentim vrasjen e deputetit Ziadin Sela gjatë trazirave të dhunshme në kuvendin e Maqedonisë më 27 prill të vitit të kaluar. Gjykata ka konstatuar se sulmi ndaj liderit të Aleancës për Shqiptarët ka pasur për qëllim likuidimin fizik përmes një organizimi mirë të planifikuar. Për dhunën në kuvend janë zhvilluar edhe dy proceset të tjera, ndërsa më i rëndësishmi, ku janë të përfshirë edhe deputet të partisë opozitare Maqedonas e VMRO, pritet të nisë në muajnë ngusht. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Gjykata penale e Shkupit ka dënuar me rreth 82 vjet burg 7 të akuzuarit për tentim vrasje të liderit Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela më 27 prill të vitit 2017 në kuvendin e Maqedonisë. Nikola Vojminovski është dënuar me 13 vjet e 6 muaj burg, ndërsa me nga 13 vjet Kire Georgievski dhe Aleksandr Janevski Toshta. Me nga 10 vjet e gjysmë burg janë dënuar Andrej Micov, Nikolçe Dimitrievski, Oliver Oshakovski dhe Kosta Delev.
Andrej Janevski, Oliver Oshakovski, Nikolçe Dimitrievski,
të akuzuari ditën kritike më 27 prill pas ndërhyrjes së dhunshme në kuvend, me paramendim kishin tentuar të likuidojnë Ziadin Selën. Të gjithë të akuzuarit kishin role të veçanta. Vepra është rënd edhe për faktin se sulmi është bërë ndaj institucionit ligjvënës, përkatësisht ndaj Ziadin Selës, i cili në momentin e sulmit ishte në vendin e punës si deputet, ka deklaruar gjykatës Jaslavica Andrejevska. Prokurori i lëndës Darko Jakimovski kërkoi që të gjithë të dënuarve të vazhdohet paraburgimi, derisa vendimet të bëhen të plot fuqishme pasi pala mbrojtëse ka të drejtën e ankesës në gjykatën e apelit. Pala mbrojtëse ka theksuar se të dënuarit nuk kanë qenë në lidhje mes tyre apo se nuk janë njohur më parë që të akuzohen si grup për rastin në fjalë. Sipas mbrojtjes, ata nuk ishin në plan të vrasin Ziadin Selën, por vetëm se të shprehin paknaqësinë e tyre ndaj zhvillimeve politike, përkatësisht zgjedhjes së kryetarit të shqiptar të kuvendit. Për dhunën në kuvend janë zhvilluar edhe dy procese tjera gjyqësore. Për dhunën ndaj Radmila Sheqerinskës, ishte deputeti i LSDM-s në kohën e trazirave, Panca Angelov është dënuar me 4 vjet burg. 8 persona të tjerë ishin arrestuar, ndërsa më pas ishin dënuar me nga 1 vit burg me kusht, por pas ankesës së prokurorisë, gjykata e apelit vendimit i ka kthyer në burg efektiv. Në muajin ngushtë është caktuar edhe një proces tjetër, që vlerësohet edhe si më i rëndësishmi, pasi në bankën e të akuzuarve do të gjenden edhe 5 deputetë të VMRO DPMNE-s opozitare, të cilët e kishin hapur dyert të kuvendit për protestuesit e dhunshëm. Megjithatë, prokuroria ende nuk ka të dyshuar kryesor për organizimin e gjithasaj që kishte ndodhur në kuvend më 27 prill të vitit të kaluar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Parlamenti i Maqedonisë votoi për herë të dytë për ratifikimin e marrëveshjes me Greqinë për të ndryshuar emrin e Ish Republikës Jugosllave. Kjo pasi presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov refuzoi të nënshkruajë marrëveshjen duke cilësuar si akt kriminal që shkel kushtetutën e Maqedonisë. Ligjvënësit e partisë kryesore opozitare VMRO-DPMNE abstenuan nga votimi. Me kushtetutën e Maqedonisë, Ivanov nuk mund ta bllokojë më marrëveshjen, sidomos pas votimit të dytë për ratifikim. Holësit e tjera i dëgjojmë nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kuvendi i Maqedonisë së Rish ka ratifikuar marrëveshjen për emrin me Greqinë pasi votimi i parë ka dështuar për shkak të refuzimit të presidentit të shtetit Gjorgje Ivanov për ta dekretuar të njëjtën.
Za glasa 6-9 pretendici.
Edhe votimi i sejtës ka kaluar me 69 vota pro dhe vetëm një të përmbajtur, ndërkohë që nuk ka pasur asnjë vot kundër, pasi në seancën parlamentare nuk ishin të pranishëm deputetët e opozitës maqedonase VMRO-DPMNE-s. Kryetari i parlamentit Tala Xhaferi ka thënë se presidenti Gjorgje Ivanov është i obliguar me kushtetutë që kësaj radhe të dekretojë ligjin. Në të kundërtën ka theksuar ai bën shkelje ligjore. Xhaferi ka paralajmëruar se ligjin do ta dërgojë për publikim në gazetën zyrtare pa firmën e kreut të shtetit, sikurse dhe ligjin për gjuhën, që gjithashtu dy herë është miratuar në kuvend për shkak të refuzimit të presidentit për ta dekretuar të njëjtin. Edhe shefi diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov i ka bërë thirrje presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov që të dekretojë ligjin, pasi sipas tij nuk mbajnë pretendimet e presidentit se marrëveshja është antikushtetuese. Ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Dimitrov a tha se presidenti i shtetit Gjorgje Ivanov nuk mund të mbrojë kushtetutën duke e shkelur atë.
Naj sodrzhinskata točka e točkata 1. Kada što se veli deka ne može da se prifatat ideje ili predlozi.
Pika e parë është më përmbajtësore, pasi aty thuhet se nuk mund të pranohen ide dhe propozime që rrezikojnë identitetin nacional maqedon.
Ve uveruvam deka nitu jas, nitu bilo koi člen ili predsedatelot pak në vladata në Republika Makedonia.
Unë dua t'ju bind se asnjë antar i qeverisë, as kryeministri e as kush tjetër nuk do të pranojë ide të tilla. Marrëveshja jo vetëm që nuk rrezikon identitetin, gjuhën dhe gjithçka që ka të bëjë me veçoritë maqedonase, por përkundrazi i forcon edhe më shumë, ka theksuar ministri i punëve të jashtëm i Maqedonisë Nikola Dimitrov. Por pavarësisht kësaj, opozita ka paralajmëruar padi penale ndaj të gjithë atyre që pretendon se kanë tradhtuar interesat nacionale maqedonase. VMRO-DPMNE nuk do të bëhet pjesë e kapitulimit, nuk do të marrin pjesë në seancë ku miratohet kjo marrëveshje aq e dëmshme për ndryshimin e emrit të shtetit dhe cila prek identitetin e Maqedonësve, ka thënë sekretari i përgjithshëm i VMRO-DPMNE-s Igor Janushev. Ndryshe partitë politike shqiptare kanë votuar marrëveshjen me të cilën sipas tyre zhbllokohet procesi i integrimeve. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti pas votimit tha se kemi të bëjmë një proces të cilin askush nuk do të mund ta ndalë.
Ky është proces i pandalshëm. proceset e pandalshme nuk ka sforcë që mund t'i ndalë.
Ka thënë kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti. Ndryshe në bazë të marrëveshjes Maqedoni-Greqi, synohet i jepet fund kontestit mes dy vendeve shqinje që zgjat më shumë se dy dekade e gjysëm për çështjen e emrit, në bazë të cilës shteti emërohet Maqedonia e Veriut. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një grua dhe një burr që u gjetën pa vetdije në qytetin Amesbury të Anglisë u helmuan me Novichok, agentin e njëjt nervor që ka helmuar edhe ish spionin rus Sergei Skripal dhe vajzën e tij Julia, tha policia britanike. Çifti u gjeti smur të shtunën dhe mbetet në gjendje kritike për jetën. Kronika në vazhdim na sjell hollësi të tjera. Dy shtetas britanike janë sëmur rënd pasi janë ekspozuar Novichokut, agentit të njëjt nervor që ka sëmur një ish spion rus dhe vajzën e tij në muajin mars, tha komisionari antiterrorizmit në Britani Neil Basu. Ai u tha gazetarëve në qytetin Amesbury se testet e kryera nga qendra kërkimore britanike Porton Down zbuluan se një grua 44 vjeç dhe një burr 45 vjeç janë ekspozuar Novichokut. Çifti u shtrua në spital të shtunën pasi u gjet pa vetdije në Amesbury, qytet që ndodhet vetëm 11 kilometra larg Salisburyt, vendi ku ish spioni rus Sergei Skripal dhe vajza e tij Julia janë helmuar 4 muaj më parë. Është agenti i njëjt nervor, shkencëtarët do të përcaktojnë sasinë e përdorur, tha Basu. Prioriteti i ekipit hetimor tani është të përcaktojë se si këta dy njerëz kanë ardhur në kontakt me këtë agent nervor, shtoi ai. Sekretari për punë të brendshme i Britanisë, Said Javid, tha se teoria aktuale është se ekspozimi ka qenë aksidental dhe jo një sulm i dytë pas atij mbi Skripalët. Ekipet mjekësore janë thirrur në një shtëpi në Amesbury më 30 qershor pasi një grua e identifikuar nga mediat si Dawn Sturgess ka kolapsuar. Në të njëjtën ditë është sëmur edhe Charlie Rowley, raportuan mediat britanike. Autoritetet britanike thanë se nuk kanë dëshmi se burri dhe gruaja kanë vizituar kohët e fundit ndonjën nga vendet që janë dekontaminuar pas helmimit të Skripalëve. Britania e ka akuzuar Rusin për helmimin e Skripalëve me Novichok, një agent nervash i zhvilluar nga ushtria sovjetike gjatë luftës së ftohtë. Me sulmin në Salisbury është shënuar përdorimi i parë i njohur i një armë të tillë kimike në tokën evropiane që nga lufta e dytë botërore. Rusia e ka mohuar përfshirjen në helmimin e Skripalëve. Rasti megjithatë ka shkaktuar krizë diplomatike midis Moskës dhe Perëndimit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Sekretari për çështjet e brendshme i Britanisë Said Javid kërkoi nga Rusia shpjegime për agentin nervor Novichok, pasi dy shtetas britanik u helmuan me të. Charlie Rowley, 44 vjeç, dhe Dawn Sturgess, 44 vjeç, janë sëmur të shtunën në qytetin Amesbury të Anglisë dhe mbeten në gjendje kritike për jetën. Javid tha se agenti nervor është i njëjtë me ato që është përdorur për helmimin e ish agentit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në muajin mars në qytetin Salisbury.
The use of chemical weapons anywhere is barbaric and inhuman.
Përdorimi i armëve kimike kudo është barbar dhe çnjerëzor. Vendimi i qeverisë ruse për të shpërndarë ato në Salisbury më 4 mars ka qenë i pamatur dhe i pandjeshëm. Nuk ka asnjë sqarim alternativ të besueshëm për ngjarjet në mars. Rusia ka qenë përgjegjëse, tha Javid. Zëdhënësja e ministrisë së jashtme të Rusisë Maria Zakharova tha se policia britanike nuk duhet të udhëhiqet nga lojra të ndyra politike. Zakharova tha se është e bindur se Londra do t'i kërkojë falje Rusisë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel e kundërshtoi homologun e saj hungarez Viktor Orban lidhur me përgjegjësitë që ka Evropa ndaj refugjatëve që po kërkojnë strehim në kontinent. Nuk duhet të harrojmë kurrë se kjo çështje është për njerëzit që vijnë te ne dhe ka të bëjë me mesazhin bazik të Evropës, humanitetin, tha Merkel në një konferencë për media pas takimit në Berlin me Orbanin. Unë besoj se shpirti e Evropës është humaniteti dhe nëse ne dëshirojmë të luajmë rol në Evropë me këto vlera, atëherë Evropa nuk mund të shkëputet aq lehtë nga nevoja dhe vuajtja, tha Merkel. Orban, i cili vazhdimisht është pozicionuar kundër politikës së Merkelit për dyert të hapura për migrantët, tha se Evropa ka treguar humanitet duke mos i nxitur personat e tjerë për të shkuar në këtë kontinent. Ne duhet të jemi human pa krijuar faktor shtytës dhe mënyra e vetme për ta bërë këtë është duke mbyllur kufijt, tha Orban. Shtetet e Bashkuara dhe Irani shkëmbyen paralajmërime kundër njëri tjetrit pas përpjekjeve të SBA-s për të bllokuar eksportet e naftës në Iran. Teherani tha se mund të hakmerret duke i bllokuar transportuesit e naftës të dalin nga xhiri persik. Presidenti i Iranit Hasan Rohani tha se Teherani do t'i bllokojë dërgesat e naftës nga vendet fqinje të xhirit persik si Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajti dhe Iraku, në përgjigje të sankcioneve të SBA-s. Amerikanët thonë se duan t'i çojnë në zero eksportet e naftës në Iran. Kjo tregon se ata nuk kanë menduar për pasojat, tha Rohani. Ai bëri këto komente pasi SBA-ja tha javën e kaluar se u ka kërkuar vendeve në botë t'i ndalojnë të gjitha importet e naftës iraniane, kur sankcionet e SBA-s kundër Iranit të hynë në fuqi më 4 nëntor. Në të kundërtën, ato do të përballen me mundësinë e dënimeve financiare. Një gjykat në Rusi e gjobiti Radion Evropa e Lirë për si që tha dështimin për të vepruar në përputhje me një ligjë rus i cili regulon mediat e markuara nga qeveria si agent të huaj. Gjykata e qarkut në Moskë urdhëroi Radion Evropa e Lirë të paguaj 100.000 rubla apo 1.600 dollar pasi gjykatësi e refuzoi kërkesën e avokatit mbrojtës të kompanisë për të shtyrë seancën dëgjimore. Radio Evropa e Lirë tha se po i shqyrton të mundësit e saj ligjore. Shkeljet e ligjit për agent të huaj mund të çojnë në akuza penale kundër Radios Evropa e Lirë dhe stafit të saj në Rusi dhe të kërcënojnë operacionet e saj në këtë vend. Presidenti Radios Evropa e Lirë Thomas Kent tha se përsekutimi i radios në gjykatën në ruse është për shkallëzimin prej të veprimeve të Rusisë për të paralizuar punën e kompanisë dhe për të hedhur dyshime publike mbi stafin e saj rus. Radio Evropa e Lirë mbështetet nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Vendimi i së njëjtës vjen 8 muaj pasi Ministria e Drejtësisë e Rusisë e ka etiketuar Radion Evropa e Lirë si agjent të huaj, ashtu si edhe Zërin e Amerikës dhe disa shërbime të tjera. Një grua që ka punuar për misionarët e bamirësisë së Nënës Terezë në qytetin indian Jharkhand u arrestua pas dyshimeve se ka shitur një foshnjë 14 ditëshe. Dy gratë të tjera të kësaj qendre bamirëse janë duke u marrë në pyetje edhe për raste të tjera që kanë mundur të ndodhin. Policia ka vepruar pasi Komiteti për Mirëqenje të Fëmijëve në Indi ka bërë ankesë. Ne kemi gjetur se disa foshnja janë shitur ilegalisht nga qendra, tha një zyrtar policor për BBC-në. Laureatja çmimit Nobel për paqe, Nëna Terezë, ka vdekur më 1997. Ajo ka themeluar misionarët e bamirësisë më 1970 dhe në qendrat e tyre shërbejnë mbi 3.000 murgesha në gjithë botën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përsillni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq të ndëruar dëgjuesi mbyllim këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.